Skaitome Naująjį testamentą.
Laiškas hebrajams. Tasai Melchizedekas, Salemo karalius, aukščiausiojo dievo kunigas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo, sumušęs karalius ir palaimino jį. Abraomas jam atidavė nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardą jis pirmiausia teisumo karalius, paskui Salemo arba ramybės karalius, be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į dievo sūnų. Jis lieka kunigas per amžius. Pažvelkite, koks didis tasai, kuriam patriarchas Abraomas atidavė dešimtinę nuo karo grobio. Beje, ir Levio sūnus, kurie gauna kunigystę, pagal įstatymą turi teisę imti iš žmonių dešimtinę, tai yra imti iš savo brolių, nors ir jie kilę iš Abraomo giminės. O tas, kuris savęs iš jų nekildino, yra ėmęs dešimtinę iš Abraomo ir palaiminęs tą, kuris turėjo pažadą. Be abejonių visuomet žemesnį laimina aukštesnis. Ir čia dešimtinės ima mirtingi žmonės, o tenai žmogus, apie kurį paliudita, jog jis tebe gyvenas. Ir taip sakant, per Abraomą ir Levis yra davęs dešimtinės, pas būdamas dešimtinių ėmėjas. Žinoma, jis dar tebe buvo strėnuose tėvo, kurį pasitiko Melchizedekas. Jeigu tobulumas būtų buvęs pasiekiamas per Levitų kunigystę, o tauta jos pagrindu buvo gavusi įstatymą, tai kam dar būtų reikėję iškelti kitam kunigui Melchizedeko būdu ir nesivadinti kunigu Aarono būdu? Juk besikeičiant kunigystei, būtinai keičiasi ir įstatymas. O tas, apie kurį tai sakoma, priklausė kitai giminei, iš kurios niekas netarnavo aukurui. Aišku, kad mūsų viešpats buvo kilęs iš Judo giminės, apie kurios kunigus Mozė nieko nėra kalbėjęs. Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas, panašus į Melchizedeką, tapęs kunigų nekūniško įstatymo įsakymu, bet nenykstamo gyvenimo galybę. Juk liudijama, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Šitaip atšaukiamas ankstesnis įsakymas kaip silpnas ir bergžės. Įstatymas juk nieko dar nepadarė tobulo. Ir įvedama geresnė viltis, kurią priartėjame prie dievų. Jo labiau, kad tai neįvyko be priesaikos, nes anie tapdavo kunigais be priesaikos, o šis su priesaika to, kuris jam pasakė. Viešpats prisiekė, ir jis nesigailės. Tu esi kunigas per amžius. Taigi Jėzus yra tapęs geresnės sandoros laiduotoju. Anų daugelis tapdavo kunigais, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti. O kadangi šitas išlieka per amžius, jis turi neatšaukiamą kunigystę. Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Mums ir derėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą, šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangaus. Jam nereikia, kaip kitiems vyriausiesiems kunigams, kasdien atnašauti aukas pirmą už savo nuodėmes, paskui už tautos, nes jis tai atliko vieną kartą visiems laikams paukodamas pat save. Įstatymas skirdavo vyriausiaisiais kunigais žmonės su silpnybėmis, o po įstatymo duotos priesaiko žodis paskyrė amžiams tobulą sūnų. Svarbiausia mūsų svarstymuose tai, kad mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešinėje, kaip einantis kunigystės tarnybą šventojoje vietoje ir tikrojoje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Kiekvienas vyriausiasis kunigas skiriamas atnašauti dovanas ir aukas, tad ir šitas privalo turėti ką atnašauti. Jeigu jis būtų žemėje, nebūtų kunigas, nes čia jau yra kas pagal įstatymą atnašauja dovanas. Tie žmonės tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir šešėliui, panašiai kai buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti padangtę. Žiūrėk, sakyta jam, kad viską padarytum pagal tą pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno. Dabar jis užima juo prakilnesnę tarnystę, juo aukštesnės, svaresniais pažadais besiremenčios sandoros tarpininkas yra. Jeigu pirmoji sandora būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antrajai. Jis sakė, peikdamas juos, štai ateis dienos, sako Viešpats, ir aš su Izraelio namais ir su Judo namais sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais, tą dieną, kai paėmiau juos už rankos, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Jie neišsaugojo mano sandoros ir aš juos apleidau, sako Viešpats. Ir štai kokia bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais, praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse. Aš būsiu jiems Dievas, o jie bus man tauta. Ir nė vienas nebemokys savo tautiečio, nei savo brolio sakydamas, pažink Viešpatį. Jie visi mane pažins, nuo mažiausio iki didžiausio. Aš atleisiu jiems nedorybės ir nebeprisiminsiu jų nuodėmių. Sakydamas naują sandorą, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi. O kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks. Tiesa, pirmoji sandora irgi turėjo apeiginių nuostatų bei žemišką šventyklą. Buvo pastatyta padangti. Priešakinė dalis, kur buvo žvakidė, stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinosi šventoji. Už antrosios uždangos buvo padangties dalis, vadinama šventų švenčiausiui. Ten stovėjo auksinis smilkimo aukuras ir iš visų šonų auksų apmušta sandoros skryne, kurioje buvo aukso ąsotis su mana, išsprogusi Aarono lazda ir sandoros plokštės. Viršum jos buvo šlovės kerubai, kurie gaubė permaldavimo dangtį. Apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti. Esant tokiai sąrangai, į priekinę dalį visuomet eina kunigai atlikti apeigų, o į antrąją tik kartą per metus vienas vyriausiasis kunigas, ir tai nebe kraujo, kurį atnašauja už save ir už tautos paklydimus. Šitaip šventoji dvasia nurodo, kad kelias į šventovę dar nėra atviras, kol tebestovi priekinė padangti, kuri yra dabartinio laikotarpio įvaizdis. Joje atnašaujamos dovanos ir aukos, kurios aukotojo negali padaryti sąžinėje tobulo, bet apima tik valgius, gėrimus ir įvairius apiplovimus pagal išorinius potvarkius, tegaliojančius iki atnaujinimo meto. Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savojų krauju, vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinai atpirkimą. Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, įdant tarnautume gyvajam Dievui. Ir todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas, kad įvykus mirčiai, kurią jis atpirko pirmojoje sandoroje padarytus nusižengimus, pašauktieji gautų žadėtą amžinai paveldą. Kur tik yra testamentas, ten būtina įrodyti testatoriaus mirtį. Testamentas įgyja galę mirus jo sudarytojui, o prie jo gyvos galvos testamentas negalioja. Štai kodėl ir pirmoji sandora nebuvo įsteigta be kraujo. Paskelbęs tautai visus įstatymo nuostatus, Mozė ėmė veršių bei ožių kraujo su vandeniu ir purpurinės vilnos su izopu ir apšlakstė pačią knygą bei visą tautą tardamas. Tai yra kraujas sandoros, kurią priimti įsakė jums Dievas. Jis apšlakstė krauju ir padangtė bei visus apeigų indus. Taip pat bemaž viskas pagal įstatymą apvaloma krauju ir be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Taigi buvo būtina šitaip apvalyti dangiškųjų dalykų atvaizdus, o pačius dangaus dalykus geresnėmis aukomis negu šitos. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventovę, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mus užtartų stovėdamas priešais Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventąją vietą su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad save aukodamas sunaikintų nuodėmę. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus, vieną kartą paukotas, kad nuimtų visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui. Kadangi įstatymas turi tik tai būsimųjų gėrybių šešėlį, o ne patį dalykų vaizdą, jis niekuomet negali tomis pačiomis atnašomis, kurios kasmet vis aukojamos ir aukojamos, tobulų padaryti tų, kurie artinasi prie Dievo. Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai vieną kartą apvalyti, daugiau nebejaustų sąžinėje nusikaltimo? Priešingai, jos metai iš metų primena nuodėmes. Juk neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes. Todėl ateidamas į pasaulį jis byloja. Aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošiai man kūną. Tau nepatiko deginamosios aukos ir aukojimai už nuodėmes. Tuomet aš tariau, štai ateinu kaip knygos rytinyje apie mane parašyta vykdyti tavo, o Dieve valios. Anksčiau pasakęs, aukų ir atnašų, deginamųjų aukų ir aukų už nuodėmes tu nebenori, nemėgsti, o jos atnašaujamos pagal įstatymą, paskui jis paskelbė, štai ateinu vykdyti tavo valios. Jis panaikina vieną įdant nustatytų kitą. Dėliai tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. Kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių. O šitas, paukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje, laukdamas, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojis po jo kojų. Vienintelę atnašą jis šventinamuosius padarė tobulus amžiams. Tai mums liudija ir šventoji dvasia. Ji yra pasakiusi, štai sandora, kurią aš su jais sudarysiu praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų širdims ir juos įrašysiu jų mintyse ir daugiau nebeprisiminsiu jų nuodėmių, nei jų nedorybių. O kur jos atleistos, ten nebereikia aukos už nuodėmes. Taigi, broliai, dėl Jėzaus kraujo įgavę pasitikėjimo įžengti į šventovę naujų ir gyvų kelių, jo atvertų mums pro uždangą, tai yra per jo kūną, turėdami didį kunigą dievų namams, ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris yra davęs pažadus. Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus, juo labiau, juo aiškiau išvelgėte besiartinančią dieną. O jeigu gavę aišku tiesos pažinimą, mes sąmoningai darome nuodėmes, tuomet jokios aukos už nuodėmes nebelieka ir tai yra kažkoks baisus laukimas teismo ir naikinančios ugnies, kuri prarys priešininkus. Kas pamina Mozės įstatymą, tas be jokio pasigailėjimo turi mirti dviem ar trim liudytojams paliudijus. Tik pagalvokite, kokios dar sunkesnės bausmės nusipelnys tas, kuris sutrypia Dievo sūnų, išniekina sandoros kraują, kurio buvo pašventintas, ir įžeidžia malonės dvasę. Juk žinome, kas yra pasakęs, mano kerštas, ir aš atsilyginsiu, ir vėl, Viešpats teis savo tautą. Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas. Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžią kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešam pajuokimui ir smurtui, tiek būdami bendrininkai tų, kurie taip buvo skriaudžiami. Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Juk dar trumpa valandėlė ir ateis laukiamasis ir neužtruks. Mano teisusis gyvens tikėjimu ir, jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela juo nebesigerės. Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Tikėjimas laidoja mums tai, ko vilėmis, įrodo tikrovę, kurios nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudijimą. Tikėjimu suvokėme, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regima. Tikėdamas Abelis atnašavo vertesnę auką negu Kainas, ir tikėjimas jį paliudijo esant teisų, nes pats Dievas patvirtino jo dovanas. Dėl tikėjimo jis ir miręs tebekalba. Tikėdamas Henochas buvo perkeltas, kad neregėtų mirties, ir žmonės jo neberado, nes Dievas jį perkelė. Mat prieš perkeliamas gavo liudijimą, jog patikęs Dievui. Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Dėl tikėjimo gavęs apreiškimą apie tuo metu nematomus dalykus, Nojus su baime pasistatė laivą savo šeimynai išgelbėti. Tikėdamas jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko nežinodamas, kur einas. Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje tartum svetimoje, įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado paveldėtojais. Mat jis laukė miesto su tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas būtų Dievas. Tikėdama ir pati Sara, nevaisinga ir nebe to amžiaus, gavo galę susilaukti palikuonies, nes pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Todėl iš vieno vyro ir dar apmirusio gimė palikuonys, gausus tartum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltys. Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. Taip kalbėdami, jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję aną, iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal. Bet dabar jie troško geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl Dievui negėda vadintis jų Dievu. Jis parengė jiems miestą. Tikėdamas, Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paukoti net viengimi sūnų. Jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta, tau bus duoti palikuonys iš Izaoko. Jis suprato, kad Dievui įmanoma prikelti net mirusius, todėl atgavo sūnų kaip įvaizdį. Taip pat Izaokas, tikėdamas laimino ateičiai Jokūbą ir Ezavą. Tikėdamas Jokūbas, mirties valandą palaimino kiekvieną Juozapo sūnų ir parimo ant savo lazdos drūtgalio. Tikėdamas merdintis, Juozapas paminėjo Izraelio vaikų išėjimą ir davė nurodymų dėl savo palaikų. Tikėdami, 3 mėnesius slėpė gimusi Mozę gimdytojai, nes matė, koks kūdikėlis dailus ir nepabūgo valdovo įsakymu. Užaugęs Mozė, tikėdamas, atsisakė vadintis faraono dukters sūnumi. Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti priespaudą, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Jis Mesijo paniekinimą laikė didesniu lobiu negu Egipto turtus, nes žvelgė į atpildą. Tikėdamas, jis paliko Egiptą ir nepabūgo karaliaus rūstybės. Jis liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregimai. Tikėdamas, jis šventė Velykas ir šlakstė krauju, kad angelas naikintojas nepaliestų jų pirmagimių. Tikėdama, tauta perėjo per raudonąją jūrą tartum per sausumą, o tai daryti mėginantys egiptiečiai prigėrė. Tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai po 7 dienų žygiavimo aplinkui. Dėl tikėjimo paleistuvė Rahaba nepražuvo kartu su neklusneisiais, nes buvo taikingai priėmusi žvalgus. Ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gedeoną, Baraką, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus, kurie tikėdami užkariavo karalystes, įvykdė teisingumą, įgijo pažadus, užčiaupė liūtams nasrus, užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų, atsigavo iš silpnumo, tapo galiūnais kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus. Moterys atgavo prikeltus savo mirusiuosius, kiti leidosi kankinami ir atsisakė laisvės, kad laimėtų prakilnesnį prisikėlimą. Dar kiti turėjo iškesti patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenimis mušami, pjūklais pjaustomi, kalavijo kirčiais žudomi, klajojo prisidengę avikailiais ar oškenomis, vargo, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, slapstėsi dykumose, kalnuose, olose ir žemės plyšiuose. Ir jie visi, nors dėl tikėjimo buvo gerai įvertinti, nesulaukė to, kas buvo pažadėta, nes Dievas geresniuosius dalykus buvo numatęs mums, kad jie nebe mūsų pasiektų tobulumą. Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia. O jums dar ir neteko priešintis iki kraujo grumentis su nuodėme. Nejaugi būsite užmiršę paguodo žodžius pasakytus jums kaip sūnums. Mano sūnau, nepaniekink viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas, nes Dievas griežtai auklėja kamylį ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja. Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi, jūs nesūnus, o pavainikiai. Jau mūsų kūno tėvai mus pabausdavo ir mes juos gerbėme. Tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių tėvui, kad gyventume? Juk anie savo nuožiūra mus drausmino nedaugeliui dienų. O šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius ir vaikščiokite palikdami tiesius pėdsakus, kad kas luoša neišnirtų, bet verčiau sugytų. Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties. Žiūrėkite, kad kas nors nenustotų Dievo malonės, kad kokia karti žalinga šaknis neišleistų daigų ir daugelis jie nesusiterštų, kad neatsirastų ištvirkelių ir šventenybių niekintojų kaip Ezavas, užvalgio kasnį pardavęs pirmagimio teisės. Jūs žinote, kad jis ir paskui, norėdamas gauti palaiminimą, buvo atmestas ir nerado progos atgailai, nors su ašaromis jos ieškojo. Jūs prisertinote ne prie apčiuopiamo ir ugnimi liepsnojančio kalno, ar prie audringos tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardėsio, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė daugiau jiems nebekalbėti. Mat jie negalėjo pakelti įsakymo, net jeigu gyvulys paliestų kalną, jis turi būti užmuštas akmenimis. Anas reginys buvo toks baisus, jog Mozė pasakė, bijau ir visas drebu. Bet jūs esate prisertinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytųjų pirmagimių bažnyčios, prie visų teisėjo Dievo, prie ištobulintų teisiųjų dvasių ir prie naujosios sandoros tarpininko Jėzaus bei prie apšlakstimo krauju, kuris byloja geriau už Abelio kraują. Žiūrėkite, kad neatstumtumėte kalbančiojo, nes jeigu anie neišsisuko, kai atmetė tą, kuris žemėje davė įspėjimų, tai juo labiau neišsisuksime mes, nusigręžę nuo to, kuris kalba iš dangaus. Jo balsas anuome drebino žemę, o dabar jis žada, aš dar kartą sudrebinsiu ne tik žemę, bet ir dangų. Žodžiai dar kartą rodo, kad sudrebintieji dalykai kaip sutvertieji bus permainyti, kad pasiliktų tai, kas nesudrebinama. Todėl, gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime, nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis. Tai išsilaiko tikėjimo brolių meilė. Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagien angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būtumėte kartu įkalinti. Prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas, o ištvirkelius ir svetimautojus teis Dievas. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs, niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti, Viešpats mano gelbėtojas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus? Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Nesiduokite suvedžiojami įvairių svetimų mokslų. Gera, kai širdis sustiprinta malonės, o ne valgių, nedavusių naudos tiems, kurie laikėsi nuostatų dėl jų vartojimo. Mes turime aukurą, nuo kurio valgyti neturi teisės tie, kurie tebetarnauja padangtai. Juk kūnai gyvulių, kurių kraujas vyriausiojo kunigo įnešamas į šventovę aukai už nuodėmes, sudeginami už stovyklos. Todėl ir Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už miesto vartų. Taigi, išeikime jo pasitikti už stovyklos ir prisiimkime jo paniekinimą. Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Tad per jį visuomet atnašaukime Dievui šlovinimo auką, tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Nepamirškite daryti gerą ir dalyti su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui. Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas. Tada jie tai darys su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. Melskite už mus, nes mes esame įsitikinę turį ramę sąžinę ir norį visame kame dorai elgtis. Itin prašau melsti, kad būčiau greičiau jums sugražintas. Ramybės Dievas, amžinosios sandoros krauju, išvedęs iš numirusių didįjį avių ganytoją mūsų viešpatį Jėzų, te padaro jūs tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią. Te nuveikia mumise, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų, jam šlovė per amžių amžius. Amen. Aš maldauju jūs, broliai, kantriai priimkite šį paraginimo žodį, juk parašiau jums trumpai. Žinokite, kad mūsų brolis Timotiejus yra išleistas laisvėn. Jei jis greičiau atvyks, aš su juo pamatysiu ir jūs. Sveikinkite visus savo vadovus ir visus šventuosius. Jūs sveikina broliai iš Italijos. Malonė tiesie su jumis visais.
Skaitėme Naujojo Testamento apaštalų laiškus Hebrajams.